Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Od mikrofonu vás zdraví Zdeňka Kuchyňová a přeje příjemný poslech. Začínáme zprávami. Hlasování o nedůvěře vládě proběhne už tento pátek. Dnes se na tom dohodlo vedení Poslanecké sněmovny. Návrh podali zákonodárci za opoziční ODS a termín hlasování oznámil předseda sněmovny Lubomír Zaorálek z ČSSD.
Obdržel jsem listinu poslanců ODS, na základě které mě žádají, aby byl zařazen bod hlasování o nedůvěře vlády. A já jsem se rozhodl, že svolám mimořádnou schůzi sněmovny na pátek 9. hodinu ranní tento týden.
Podle šéfa občanských demokratů Mirka Topolánka víkendový sjezd ČSSD ještě prohloubil příčinu vládní krize, kterou je podle něho naprostá ztráta věrohodnosti premiéra. Topolánek zdůraznil, že hlasování o nedůvěře jasně ukáže, kdo Stanislava Grosse a jeho kabinet podporuje.
ODS trvá na tom, že současného premiéra mohou podporovat jen ti, kdo jsou stejní jako on. Tedy ti, kdo tolerují pochybné okolnosti nabití jeho majetku a podivného podnikání jeho manželky. Ti, kdo chtějí udržet svoje křesla za každou cenu. Kdo drží Grosse, je stejný jako Gross.
K vyslovení nedůvěry, která znamená pád vlády, je třeba přinejmenším 101 hlasů. Občanští demokraté mají ale jen 57 poslanců. O tom, jak se při hlasování o nedůvěře kabinetu Stanislava Grosse zachovají komunisté, rozhodne nejvyšší vedení strany až na poslední chvíli. Předseda Miroslav Grebeníček ale bude prosazovat, aby výkonný výbor jeho strany zavázal komunistické poslance k hlasování pro vyslovení nedůvěry kabinetu. Také lidovci chtějí svůj postup ještě zvážit a rozhodnou se až po zítřejším zasedání celostátní konference. Unionisté už oznámili, že vládu při hlasování podrží, pokud premiér Gross slíbí, že kabinet do června předloží zákon o střetu zájmu. Závazné nabídky na koupi státního podílu v Českém Telekomu podaly všechny 4 firmy, které v minulých týdnech prováděly v Telekomu hloubkovou kontrolu. Zájem tak potvrdili Belgacom, Swisscom, Telefonica i konsorcium francouzských firm. ČTK to řekli 2 na sobě nezávislé zdroje. Premiér Stanislav Gross o víkendu uvedl, že vláda by měla o prodeji rozhodnout co nejrychleji, zřejmě ještě před parlamentním hlasováním o nedůvěře kabinetu. Cena za Telekom by se podle odhadu ekonomů mohla pohybovat v rozpětí 65 až 73 miliard korun. Předseda sněmovny Lubomír Zaorálek v květnu zřejmě navštíví Severní Koreu. Do státu, který se izoluje od světa a je označován za jednu z posledních bašt stalinismu, má zavítat 21. až 23. května. Při cestě na korejský poloostrov navštíví i Jižní Koreu. Česko dalo v minulosti najevo, že chce hrát důležitější roli při řešení složité situace na asijském poloostrově a má zájem přispět k její stabilizaci. Česká mobilní porodnice u města Gale na Srí Lance má plné ruce práce. Míří tam totiž rodičky ze srílanské porodnice Mahamudara, kterou mohly ohrozit vlny tsunami, které odborníci očekávali po nejnovějších otřesech půdy. Potvrdila nám to mluvčí liberecké společnosti Hand for Help Jana Eichlerová.
Porodnice v Mahamudare byla evakuována do naší porodnice, která je od oceánu vzdálena přibližně 3 kilometry a Mahamudara je na pobřeží. V naší porodnice v současné době přes 90 maminek.
České cestovní kanceláře, které mají své turisty v oblasti Indického oceánu, po zprávách o novém silném zemětřesení přemístili klienty v některých lokalitách do vyšších pater hotelů. Češi zatím nevědí prakticky nic o obsahu ústavní smlouvy Evropské unie, jejíž ratifikace začala v 25 členských státech. Většina české společnosti se k ústavě staví spíše pozitivně. Většina má ovšem také výhrady, zejména k délce a nesrozumitelnosti dokumentu. Zpráva o průzkumu, se kterou pracuje Evropská komise, si všímá například i toho, že voliči KSČM mají a priori negativní postoj, ale i toho, že voliči sociálních demokratů jsou nerozhodní a pravicoví voliči včetně ODS se přiklánějí k ústavě. Z tohoto hlediska poukazuje průzkum na paradox, totiž že poslanci za ODS hlasovali v lednu v Evropském parlamentu proti ústavě, zatímco poslanci za ČSSD byli pro. Chilský soud předvolá českého turistu Jiřího Šmitáka, aby se zodpovídal za vážné škody, které způsobil neúmyslně založeným požárem v Národním parku. Oznámil to chilský list La Segunda. Podle chilských médií však za rozšíření požáru nesou vinu i hasiči a záchranáři, kteří reagovali příliš pomalu. Český stát už také přislíbil, že se bude podílet na obnově poničených porostů. A jaké bude počasí? Bude slunečno na jihu a jihozápadě zpočátku ještě oblačno a ojedinělé přehánky. Teploty 11 až 15 stupňů Celsia.
Na velikonočním sjezdu sociální demokracie v Brně zvítězilo Grossovo reformní křídlo. Porážku naopak utrpěl Grossův protikandidát a zástupce levice v ČSSD Zdeněk Škromach. V dnešním vysílání uslyšíte, co výsledky sjezdu znamenají pro naši politickou scénu. Česká republika rozšiřuje své zahraniční vojenské mise. Více přinášíme v rozhovoru s šéfem generálního štábu České armády Pavlem Števkou. A připomeneme i jednu z významných osobností českého exilu, doktora Jaroslava Anděla. Ve švýcarském Solothurnu oslaví tuto středu 100 let. Ke sjezdu sociální demokracie se vrátíme i v dnešní rubrice O čem se mluví. Rádio Praha mělo po celé jednání v Brně svého zpravodaje. Hezký poslech vám přeje Milena Štráfeldová. V Česku začal politicky velmi horký týden, který by měl rozhodnout o vyhlídkách premiéra a nově zvoleného předsedy sociální demokracie Stanislava Grosse na překonání koaliční krize a zachování většinové vlády. Reakce politické scény na výsledky sjezdu zjišťoval Josef Kubečka.
Kdybychom vycházeli z posledních průzkumů nálad mezi obyvateli České republiky, museli bychom konstatovat, že pro značnou jejich část jsou karty, s nimiž hrají hlavní aktéři, značené tedy falešné. Pro mnohé odborníky je zvolení Stanislava Grosse předsedou České strany sociálně demokratické po tom, co předvedl v minulých týdnech, krátkozraké. Soudí totiž, že za těchto okolností by bylo normální předsedu ČSSD a premiéra vyměnit. Na druhou stranu si ale uvědomují, že to pro vládnoucí politickou stranu nebude jednoduché. Sám Stanislav Gross chce především jednat o udržení současné vládní koalice. V pondělní televizní debatě ale připustil, že sociální demokraté vidí i jako poslední možnost jednání o zkrácení mandátu poslanecké sněmovny. To ovšem za předpokladu, že s takovým návrhem přijde někdo jiný.
Já tvrdím, že o tom budeme jednat my aktivně, ale když nás někdo požádá o jednání, tak ho neodmítneme, ale to neznamená, že se dohodneme. Předpokládám, že kolegové z KDU-ČSL o tom budou chtít hovořit, takže my se tomu vyhýbat nebudeme, ale spíš musí říct, co chtějí udělat, protože míček je evidentně na jejich straně hřiště.
Lidovecký šéf Miroslav Kalousek sdělil, že budou jednat o změnách koaliční smlouvy, které by mohly krizi ukončit.
Na našich postojích se nic nemění, pokud se nám nepodaří takové změny dojednat, svolali možná konferenci KDU-ČSL, která rozhodne o definitivním postupu.
Tím definitivním postupem by mohlo být vystoupení lidovců z vládní koalice, protože, jak zdůraznil Miroslav Kalousek, donekonečna jednat nelze. Úterní jednání špiček vládní koalice řešení krize nepřineslo. Lidovci proto oznámili, že o dalším setrvání ve svazku se sociálními demokraty a unionisty rozhodnou na středeční celostátní konferenci. K odchodu z vlády vyzval lidovce v pondělí předseda opoziční občanské demokratické strany Mirek Topolánek. Řekl, že dřívější postoje lidovce přímo nutí, aby takový krok udělali. Nefunkčnost současné koaliční vlády je podle Mirka Topolánka dlouhodobým jevem.
Všechny ty problémy kolem Stanislava Grosse byly pouze akcelerátorem nebo nějakým vnějším projevem té permanentní krize vlády a já si nemyslím, že ta vláda bez nějakého dalšího mandátu může vládnout dál. KDU-ČSL signalizovala, že chce změnu na postu premiéra, zašla podle mě tak daleko, že bude velmi složitě z té pozice couvat, já jsem na to aspoň velmi zvědavý.
V každém případě chce ODS vyvolat v poslanecké sněmovně hlasování o vyjádření nedůvěry koaliční vládě. Odborníci sledující vývoj na české politické scéně se vesměs shodují v názoru, že pro vládnoucí sociální demokracii není situace jednoduchá. Soudí, že strana je tak jako tak v pasti a nemůže udělat nic, co by ji zachránilo. Politoložka Vladimíra Dvořáková s tímto názorem souhlasí, nicméně naděje na záchranu podle ní stále ještě existuje.
Složitá rozhodování o tom, jestli ponechat Grosse ve funkci premiéra, nebylo pro mnohé sociální demokraty skutečně jednoduché. Vlastně není úplně jasné, s kým půjdou do dalších voleb. Jestli by do dalších voleb je měl vést Stanislav Grosse, bylo by to pravděpodobně dosti kontraproduktivní. Byť můžeme počítat s tím, že paměť lidu je krátká, že řekněme během roku by atmosféra se mohla částečně změnit.
Jaké je zastoupení české armády v zahraničních misích? Naši vojáci nyní působí ve čtyřech oblastech. Největší zastoupení má armáda v Kosovu, Od srpna se navíc počítá s jeho navýšením, protože česká armáda bude odlétat velet brigádě Střed. Česko se dále účastní mise v Bosně a Hercegovině a tamní kontingent se letos také rozšíří. Další oblastí, v níž se česká armáda angažuje, je Irák, kde čeští vojenští policisté trénují příslušníky iráckých ozbrojených sil. A Češi působí i v Afghánistánu. V zahraničních misích je k dnešnímu dni 636 českých vojáků. O působení české armády v zahraničních misích Martina Lustigová hovořila s náčelníkem generálního štábu Pavlem Števkou.
Pane generále, jak hodnotíte působení české armády v zahraničních misích?
Já si myslím, že to je jedna z těch světlých stránek působení armády České republiky. A my jim věnujeme obrovskou pozornost. Hodně se diskutuje, jestli těch misí je hodně, nebo by měly být jako menší a jenom dvě. To není, myslím, že rozhodující. Rozhodující je, jak vojáci si plní úkoly. Tak jako na Balkáně, ať už to bylo v bývalých misích nebo v současné době, jsou vysoce hodnoceni. Stejně tak v Afghánistánu, zvláště působení naší speciální jednotky nebo jednotky specializovaných sil, předpokládám, že i vojenská policie v Iráku a další ty menší mise, jako je několik desítek vojáků v PRT týmu v Afghánistánu, budou plnit úkoly stejně zodpovědně a myslím si, že to je právě odrazem současné profesionalizace a reformy ozbrojených sil, kdy jednotky se dostávají na stále vyšší úroveň.
Jak jsou české zahraniční mise hodnoceny například našimi spojenci?
Tak naši vojáci všeobecně jsou hodnoceni v zahraničních misích lépe, než hodnotí veřejnost naši armádu v České republice. Jednak jsou dobře připraveni, dobře vybaveni a úlohy plní podle potřeb velitelů. Jsou to většinou velitelé američtí, nebo součástí jsme také britské divize. Takže velmi kladně a mám i mnoho dopisů od těchto velitelů.
Čím to je, že česká veřejnost nehodnotí armádu tak kladně jako zahraniční?
Já si myslím, že česká veřejnost nemá dostatek informací. To, že někdo byl vojákem základní služby, si myslím, že nezná, co dělá armáda České republiky. Myslím si, že i politici by měli v této oblasti více seznámit veřejnost, ale samozřejmě i armáda musí více informací dávat do sdělovacích prostředků a sdělovací prostředky samozřejmě ty jsou rozhodující. A ty musí správně o armádě informovat.
Počítá se s rozšířením českých zahraničních misí?
Tak rok 2005 je všeobecně známý, ten je takový, jak v současné době vypadá, to jsou 4 mise, ale od léta budeme posilovat misi KFOR, kde se staneme řídícím státem v mnohonárodní brigádě Střed. A v roce 2006 by to mělo být posílení na letišti v Kábulu, kde chceme také být vlastně státem, který po dobu 3 měsíců bude zodpovídat za chod tohoto letiště.
Dá se říct, že se působení české armády v zahraničí nějak změnilo po našem vstupu do NATO?
Tak samozřejmě těch misí je především víc, protože například Afghánistán je hodnocen NATO jako rozhodující mise, takže my jsme se rozšířili působení právě do Afghánistánu. V Iráku samozřejmě je také potřeba pomáhat svým spojencům. Vstoupili jsme do Evropské unie, rozšířila se o další účast naše, o další operaci Altea v Bosně a Hercegovině. Dnes nám velení NATO umožní být řídícím státem v části v Kosovu a v roce 2006 pravděpodobně tedy na letišti v Afghánistánu, že to jsou právě ty dopady, kdy se dokážeme právě dostat i do těchto řídících funkcí a že to umíme dělat.
Té narozeniny oslaví tuto středu ve švýcarském Solothurnu jeden z významných českých krajanů, doktor Jaroslav Anděl. Rádi proto alespoň krátce připomínáme jeho osobnost v našem dnešním vysílání. Jaroslav Anděl absolvoval práva na Pražské Karlově univerzitě ještě v předválečném Československu. V 50. letech prožil jako politický vězeň v komunistických žalářích na Pankráci, v Leopoldově a na Borech 7 let. Po srpnové okupaci Československa v roce 1968 se proto rozhodl odejít do exilu ve Švýcarsku.
Ve Švýcarech měla ohromnou pověst první Československá republika. A my jsme tady byli přijatí tak přátelský, že si to nedovedete ani představit jak. Každý Čech, který jsem přišel, velmi urychleně dostal ubytování A zkrátka Švýcaři se k nám chovali takovým způsobem, že to dál nejde. Já jsem dnes, kromě toho, že jsem český občan, jsem už 23 roku švýcarský občan taky.
Zavzpomínal doktor Anděl na počátky života v exilu. Dodnes je hrdý na to, že hned druhý den po příchodu do Švýcarska nastoupil do zaměstnání a nebyl tak závislý na státní podpoře. Pracoval nejprve v Cirichu, v Bernu a posledních víc než 30 let žije v Solothurnu. Zde také založil krajanský spolek Masaryk. Krajanským aktivitám ve Švýcarsku se ostatně doktor Anděl věnoval po celá desetiletí. Stal se předsedou Mezinárodní organizace bývalých československých politických vězňů v exilu a působil i ve Svazu spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku. Jeho činnost pro krajany hodnotí další z významných osobností československého exilu doktor Oldřich Černý.
Doktor Anděl od samého začátku, kdy přišel do exilu, se zapojil velmi účinně do činnosti svazu, do činnosti spolků a jeho přínos ke krajanskému životu a krajanské komunitě je opravdu nesmírný.
Od listopadu 1989 se doktor Anděl i přes svůj pokročilý věk stále vrací do České republiky. Pravidelně tu navštěvuje srazy zahraničních Čechů, kde hájí zájmy exulantů. Stal se jedním ze zakladatelů Svazu občanské sebeobrany a v mnoha sporech před českými soudy zastupoval neúspěšné restituenty.
To mě k tomu vedlo jedině pocit bezpráví. Já jsem doktor práv a ještě dávno předtím, než jsem byl doktorem práv Karlovy univerzity, jsem se zastával práva a spravedlnosti pro všechny.
Za svou nezlomnost a pomoc slabším dostal doktor Anděl v roce 2003 World Press Award. Stejně intenzivně se ale věnoval například i odsunu sudetských Němců a otázce dalšího soužití Čechů a Němců ve sjednocené Evropě. A jak potvrdil i Zdeněk Krejčí z českého velvyslanectví v Bernu, nadále zůstává významnou osobností české krajanské komunity ve Švýcarsku.
Nejenom kvůli vzácnému jubileu, kterého se dožívá, ale kvůli celému jeho životu, který byl velice aktivní jak ve vlasti, tak tady v exilu. Je to opravdu vynikající osobnost, která přes různé nepřízně osudu dokázala velice moc a my jsme velice rádi, že můžeme toto jubileum oslavit spolu s ním.
S přáním dobrého zdraví a spokojenosti se ke svým narozeninám doktora Anděla připojuje i Rádio Praha.
Posloucháte Rádio Praha.
České deníky se ve svých úterních vydáních vracejí hlavně ke sjezdu sociální demokracie v Brně. O čem ještě píší, to už vám řekne Vilém Faltýnek.
Česká komunita v Belgii řeší problém, jak se postavit k protagonistům bývalého režimu. Čteme v Lidových novinách v článku s titulkem Remkův asistent pobouřil krajany. Na nedávném setkání bruselského krajanského spolku byl pozván europoslanec za KSČM Vladimír Remek, aby zavzpomínal na své zkušenosti z Kosmu. Přivedl sebou svého asistenta, vnitropolitického reportéra předlistopadové československé televize Josefa Morávka. Proti jeho přítomnosti se ohradila jedna z krajanek, architektka Čestmíra Veselá, a vyzvala Morávka k odchodu. Remek mi nevadil, věřím, že nikomu neublížil, i když byl komunista. Ale když jsem zjistila, že vedle mě sedí Morávek, člověk, který tolik let lidem z televize lhal, udělalo se mi psychicky i fyzicky špatně, řekla Veselá listu. Morávek se zvedl a chystal se k odchodu. Remek se ho však zastal, takže nakonec to byla Veselá, kdo opustil místnost, popisuje deník. Incident podle něj mezi krajany i českými diplomaty rozvířil diskusi o obsazování významných zahraničních postů. Záchrana bankovního sektoru a očištění bank před privatizací stála Čechy téměř čtvrt bilionu korun. V úterním vydání to s odkazem na statistiky České konsolidační agentury píše týdeník Euro. Podle údajů České konsolidační agentury zaplatil stát za polostátní banky z rozpočtu a výnosu privatizace asi 230 miliard korun. Další miliardy zaplatil za garance a navýšení kapitálu v bankách. Dříve uváděná částka 500 milionů korun byla prý jen nominální cena aktiv, které byly převedeny z bank do agentury. Ta však podle Eura nebrala v úvahu, za kolik stát tato aktiva nakoupil a jaká byla její hodnota. Nejnákladnější pro státní rozpočet byl krach investiční a poštovní banky.
A je to pravidelná rubrika O čem se mluví. Tentokrát se v ní věnujeme brněnskému sjezdu sociální demokracie. Ten skončil vítězstvím Stanislava Grosse a jeho spojenců. Porážku naopak utrpělo levicové křídlo strany, podporované bývalým předsedou Milošem Zemanem. Delegáti ale podpořili Grosse i jako premiéra, takže vládní krize pokračuje a nad koalicí se vznáší mračna. Jednání sjezdu sledoval v jihomoravské metropoli Zdeněk Vališ.
O čem se mluví?
Na Stanislavu Grossovi byla po oznámení výsledků volby předsedy strany znát viditelná úleva. Potěšilo ho, že byl zvolen už v prvním kole.
To rozhodování bylo na delegátech, je tady široká reprezentace ze všech koutů země a myslím si, že těžko se dalo cokoliv předjímat. S tím, že to bylo v prvém kole, s tím, že byli dva kandidáti od samého počátku příprav sjezdu, tak si myslím, že to je rozhodnutí, které má svoji váhu.
Ještě před několika týdny se zdálo, že volba bude jen formalitou. Gross získal na krajských konferencích nad svým protikandidátem Zdeňkem Škromachem drtivou převahu. Jeho dosti pošramocený předsjezdový imidž ale způsobil, že výsledek volby nemusel být tak jednoznačný. Ještě před ní zaznívaly spíše kritické hlasy a někteří, jako třeba bývalý ministr zdravotnictví Ivan David, by v tuto chvíli nelpěli ani na vládní moci.
Stanislave Grossi, jsi opravdu přesvědčen, že strana s tebou v čele má šanci na volební úspěch? A pokud někdo chce vyhrožovat a vydírat tím, že s ním padne vláda, pak je třeba si uvědomit, že tato strana snad chce mít další perspektivu než jenom do nejbližších parlamentních voleb.
Bývalý předseda strany Miloš Zeman, který přijel na sjezd až poté, co ho delegáti pozvali zvláštním usnesením, sice prohlásil, že se neodvažuje vyzvat ke zvolení toho či onoho kandidáta, ale svým dodatkem mohl něco naznačit.
Snažte se zvolit člověka, který bude důvěryhodný jak pro sociální demokracii, tak pro občany České republiky.
Zdeněk Škrumach, reprezentant levicovějšího proudu ve straně, který má k Zemanovi hodně blízko, si ale nebyl jistý, zda mu vystoupení bývalého předsedy při volbách pomůže.
Těžko odhadnout, protože samozřejmě u někoho to mohlo pomoci a u někoho spíše může uškodit.
Škrumach neuspěl ani v boji o křeslo šéfa strany, ani se mu nepodařilo obhájit pozici prvního místopředsedy a po 8 letech vypadl z vedení ČSSD. Tandem s Grossem jako druhý muž ve straně tak vytvoří nováček ministr financí Bohuslav Sobotka. V šestičleném nejužším vedení jsou jako místopředsedové další tři nováčci. Podle Zdeňka Škrumacha je nyní nové stranické vedení jednobarevné a bude usilovat o poněkud jiný politický kurz.
Zdá se, že cesta do středu a spíš takovému liberálnějšímu pojetí sociální demokracie je otevřená.
To připustil i Stanislav Gross. Zároveň si ale nemyslí, že by straně hrozil nějaký rozkol.
A jsem přesvědčený, že tento sjezd je důležitým milníkem pro sociální demokracii a přesto, že ty volby byly třeba dramatičtější než jindy, tak bude víc spojovat než rozdělovat.
První těžkou zkouškou ale bude muset nové stranické vedení projít hned v příštích hodinách a dnech při řešení vládní krize. Lidovci prý chtějí zůstat ve vládě, ale trvají na výměně premiéra. Pokud k ní nedojde, hodlají jednat o předčasných volbách. Na sjezdu málem došlo ke skandálu. Šéf lidovců Miroslav Kalousek byl pozván jako host. Jeho přítomnost ale vyvolala nevoli řady delegátů, kteří připomínali, že socialistům a vládní koalici vrazil kudlu do zad. Ti dokonce prosadili, že Kalousek bude moci vystoupit s projevem až v neděli, i když byl pozván na sobotu dopoledne. Známý levicový radikál Jaroslav Foldyna řekl Rádiu Praha, že od začátku byl proti vládní koalici a preferoval menšinovou vládu. Nelíbí se mu ale to, co se odehrálo.
Respektuji určitou politickou kulturu a v případě, že tato koalice existuje a Miroslav Kalousek byl pozván na sjezd, tak mi je velice žinantní až trapné tady hlasovat o tom, zdali smí host tohoto sjezdu promluvit nebo nepromluvit. Myslím si, že ti, kteří tady takto vznášeli emotivní výkřiky vůči Kalouskovi, nenašli odvahu v sobě najít, kde se stala chyba.
Pokud jde o lidovce, Stanislav Gross už ve svém úvodním vystoupení delegátům připomněl nutnost myslet strategicky.
Myslím si, že bychom neměli zas úplně lehkomyslně šanci pro spojenectví dnes i někdy v budoucnu zahazovat. A chci vám také zde zcela otevřeně říci, že se snažím s takto schladnou hlavou postupovat a nemám v tuto chvíli v úmyslu vyhazovat lidovecké ministry z vlády České republiky.
Sociální demokracie nakonec vyslala lidovcům jasný vzkaz. Usnesení sjezdu vyzývá premiéra, ministry a poslance, aby zabránili předčasným volbám. ČSSD chce tedy vládnout do řádných voleb v příštím roce buď v koalici, nebo sama v menšinové vládě. Sjezd ale zároveň drtivou většinou odmítl zrušit takzvané bohumínské usnesení z roku 1995, tedy zákaz spolupráce s komunisty. Podle ministryně školství Petry Buzkové je zákaz spolupráce s komunisty v životním zájmu sociální demokracie.
Já chápu, že řada delegátů má ke zrušení bohumínské rezoluce dobré úmysly, že má pocit, že by se nám mohlo povést to, co se podařilo Francouzovi Mitterrandovi ve Francii, kdy francouzští socialisté koalicí s komunistickou stranou docílili toho, že komunisty vytlačili do marginality, že je skutečně vytlačili na okraj politického dění. Ale upozorňuji na jednu věc. Toto se stalo za situace, kdy francouzská socialistická strana byla nejsilnější stranou v zemi a kdy komunisté byli malou a slabou stranou. Já se velmi obávám, že pokud bychom se pokusili následovat tento model, došli bychom k tomu, že silná a velmi akceschopná komunistická strana by spíše marginalizovala sociální demokracii.
Mnozí delegáti ale v kuloárech hovořili o možnostech menšinové vlády spíše skepticky. Přiznávali, že bez tiché nepřímé podpory komunistů by menšinová vláda nemohla ani existovat.
Naše dnešní vysílání končí. Ze studia Rádia Praha se loučí Milena Štráfeldová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz.